azatlik rádiósını tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-mart chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Peterburgdagi reydda noqonuniy ishlayotgan 300 ga yaqin muhojir qo'lga olindi. Internet kashfiyotchisi xalqaro hamjamiyatga murojaat qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Bu boradagi fuqarolarning reproduktiv salomatligini himoya qilish to'g'risidagi qonun Prezident Mirziyoyev tomonidan imzolandi. Qonun bepusht ayollarning farzand ko'rish huquqini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Bugungi kunda O'zbekistonda 25 ming ayol va 7 ming erkakka shifokorlar bepushtlik tashxisini qo'yganlar. O'zbekistondagi bepusht ayollar bu amaliyotni shu kungacha Qozog'iston, Turkiya, Rossiya va Isroil klinikalarida o'tkazishga majbur bo'lishgan. Bu davlatlarda sun'iy urug'lantirish amaliyoti uchun 3 ming dollardan 15 ming dollargacha haq to'lanadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi meva-sabzavot bazasida 11 mart kuni o'tkazilgan reyd davomida bu yerda noqonuniy ravishda ishlayotgan 300 nafarga yaqin muhojir qo'lga olindi. 11 mart kuni Moskvaning Lublino va Sadovod bozorlarida politsiya tomonidan o'tkazilgan reydlarda ham o'nlab o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojiri qo'lga olingani xabar qilingandi. Moskvadagi reydlarda qo'lga olingan muhojirlarning aniq soni haqida ma'lumot berilmadi. Tolibon va Xitoy o'rtasida o'tkazilayotgan tinchlik muzokaralarining eng uzoq vaqt davom etgan bosqichi yakunlandi. AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod 12 mart kuni muzokaralarda olg'a siljishlar bo'lganini bildirdi. AQSh va Tolibon o'rtasidagi muzokara Qatar poytaxti Dohada 16 kun davom etdi. Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdulla Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga bergan intervyusida Tolibonning muzokaralarni atayin cho'zayotganlikda aybladi.
Taliban dasti tablighat keyichi
Tolibon bu muzokaralar paytida olg'a siljishlar bo'lganini va muayyan murosalarga kelinganini bildirmoqda. Shundan so'ng ular shartnomani imzolash uchun ko'proq vaqt talab qilinishi aytmoqdalar. Tolibon iloji boricha vaqtni cho'zishga harakat qilmoqda. Biz Tolibon bu muzokaralardan tinchlik sari tashlangan qadam sifatida emas, balki siyosiy va mafkuraviy maqsadlarda foydalanmoqda deb hisoblaymiz, dedi Abdulla Abdulla. Internet kashfiyotchilaridan biri bo'lgan britaniyalik fizik Tim Berners-Li tarmoq kashf etilganining 30 yilligi munosabati bilan xalqaro jamoatchilikka yozgan maktubida odamlarni internetni suiiste'mol qilish juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Berners-Li'ga ko'ra, internet ko'plab mazlum guruhlarga ularning ovozini xalqaro hamjamiyatga eshittirish imkoniyatini yaratdi. Ayni paytda internet tovlamachilar va jinoyatchilarga ham yangi imkoniyatlarni yaratib berdi. U barcha foydalanuvchilarni paydo bo'layotgan muammolarni hal etish uchun global web ham jamiyatga birlashishga chaqirdi. Afg'oniston rasmiylari Badg'is viloyatida 12 mart kuni Tolibon kamida 13 afg'on askarini o'ldirganini ma'lum qildi. Tolibon bilan Turkmaniston chegarasiga yaqin hududda bo'lib o'tgan jangda yana 15 nafar afg'on askari yaralangan. Hukumat kuchlari Tolibonning 49 nafar jangarisini o'ldirgan. Yevropa parlamenti 12 mart kuni Rossiyani bundan buyon strategik hamkor deb hisoblamaslik to'g'risidagi maxsus hisobotni asosiy ko'pchilik ovoz bilan tasdiqladi.
Today, 5 years after the occupation of Crimea, we stress that
Qrim bosib olinganidan 5 yil o'tib, bugun biz Rossiya Ukraina hududiy yaxlitligini butunlay tiklamaguniga qadar avvalgi kabi hamkorlikka qaytilmaydi deb ta'kidlaymiz. Biz Rossiya bilan munosabatlarimiz asoslarini qayta ko'rib chiqishimiz shart. Rossiya bundan buyon strategik hamkor bo'la olmaydi, dedi hisobotni taqdim etgan deputat Sandra Kalinetta. Qozog'istonning Janozun shahrida bir hafta ichida 3 marta qo'lga olinib qo'yib yuborilgan Ozodlik radiosi qozoq xizmati muxbiri Saniya Toykin politsiya buyrug'ini bajarmaganlikda aybdor deb topildi va sud tomonidan 50500 tanga, taqriban 135 dollar miqdorida jarimaga tortildi. Toykin oxirgi marta 11 mart kuni qo'lga olingan va 12 martgacha politsiya bo'limida hibsda saqlangan edi. Toykin Janozunda neft sanoati ishlovchilari norozilik namoyishlarini yoritib keladi. Avvalgi safar qo'lga olinganida politsiya uni o'z faoliyati haqida so'roq qilgan edi. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ijtimoiy tarmoqdagi munozaralarda tug'ilgan tahdid bois mulozima Nargiza Rahimova xavfsizlik xizmati himoyasiga olindi. Marhum prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasining tutqunlikdagi hayoti haqida Britaniya nashriga intervyu berdi. Tashqi ishlar vazirligining ruhiy xasta sobiq mulozimi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xiyonatda ayblanmoqda. Toshkentda ro'moli bois Islom akademik litseyiga qo'yilmagan o'quvchi qiz davosi bo'yicha apellyatsiya tartibidagi mahkama boshlandi.
Xohlayaptimi hijobda borishi shart. Din erkinligiga cheklovlar qo'yilayapti. Deb asosiy nimasi shu.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Mulozima Nargiza Rahimova tahdidlar ortidan xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori o'rinbosari Nargiza Rahimova xavfsizlik sabablariga ko'ra majburiy ta'tilga chiqarilgan va u yashab turgan uy 24 soatlik xavfsizlik xizmatlari himoyasiga olingan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot idorasidagi manbalar hamda Nargiza Rahimovaning hamkasblari ma'lum qildi. 4 farzandning onasi 35 yashar Nargiza Rahimova Ozodlikning Facebook sahifasida qo'sh xotinlikka qarshi qilgan ehtiyotsiz sharhi ortidan internetdagi trollar va muhofazakor diniy segment tomonidan virtual sazoyi qilindi. 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida avj olgan internet jazavasiga Nargiza Rahimovaning tarmoqda ko'p xotinlikni yoqlab chiqqan Hayot Baxtiyor o'g'li ismli Facebook yuzeriga bergan javobi sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz Xadicha onamiz tirikliklari ustiga xotin olmaganlar deya o'z pozitsiyasini bildirgan mulozima gapida davom etib, bilmadim, balkim o'sha paytda so'takroq bo'lgandirlar. Balki Xadicha onamiz shallaqi ayol bo'lgandirlar. Bunisini siz yaxshiroq bilasiz deya o'z virtual opponentiga kesatiq qilgan. Ushbu sharh keltirib chiqargan virtual to'qnashuvda Nargiza Rahimova himoyasiga chiqqanlar, u o'z gapi bilan Xadicha onamiz ustiga xotin olmaslik payg'ambarimizning ongli qarori bo'lganini va boshqa omillar bo'lmaganini uqtirishga harakat qilganini aytishdi. Rahimovaning asossiz ayblanayotganini ta'kidlagan yuzerlar, ehtiyotsizlik bilan qurilgan so'tak va shallaqi so'zlari shunchaki kontekstdan yulib olingan deya ta'kidladi. Biroq bu kabi argumentlarning minglab adovatli sharhlar, video chiqishlar va bayonotlar bilan ko'mib tashlangani kuzatildi. Yuzlab sharhlarda Nargiza Rahimovaga radikal terror guruhlari an'analariga ko'ra o'lim bilan tahdid qilindi. Misol, Abduvali G'aniyev ismli Facebook yuzeri O'zbekiston davlat mulozimini so'yib tashlash va tilidan osish bilan tahdid qilgan bo'lsa, Husaynboy Yo'ldoshboyev ismli yuzer uning qo'li, oyog'i va tilini kesish, ko'zini o'yib tashlashni taklif qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat Nargiza Rahimova, balki uning oila a'zolari, bolalari hamda eriga qarshi tahdidlar ham paydo bo'ldi. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani uchun ismi sir qolishini istagan O'zbekiston huquq-tartibot idorasidagi yuqori martabali mulozimning ozodlikka aytishicha, ayni paytda tahdidli sharhlar mualliflarini aniqlash jarayoni boshlangan. 9 mart kuni o'zini Islomga oid axborot tahliliy portal deb taqdim etuvchi internet nashri Nargiza Rahimovaning video murojaatini e'lon qildi. Qisqacha aytadigan bo'lsam, tushunmovchilik bo'lgan. Asosiy niyatim men bir Xudoning bandasi sifatida turli talqinlarga sabab bo'lgan, keskin tortishuvlarga sabab bo'layotgan o'sha fikrlarim uchun barcha musulmonlardan samimiy uzr so'ramoqchiman, dedi Nargiza Rahimova video murojaatida. Bosimlar ostida Rahimova xonim o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarini o'chirib tashladi. Fergana.ru nashriga ma'lum bo'lishicha, prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga Rahimovani jazoga tortish, uni ishdan bo'shatish bo'yicha yuzlab murojaatlar kelgan. Twitter ijtimoiy tarmog'iga ko'chgan yuzlab sharhlar tahlili shuni ko'rsatdiki, bir xilda yozilgan Rahimovani jazolash chaqiriqlari, u haqdagi haqoratomuz gaplar va unga nisbat berilgan fake screenshotlar botlar va trollar tomonidan tarqatilgan. Hozircha Rahim va atrofidagi bahsu munozaralar borasida faqatgina O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita bilvosita rasmiy munosabat bildirdi. O'z bayonotida qo'mita Nargiza Rahimova nomini tilga olmagan, biroq qonunchilikka ishora qilib, unga qarshi retorikani davom ettirgan. Bugunga kelib bir insonning qarashlari jamiyatning boshqa a'zolariga va hattoki butun jamiyatga ta'sir etmay qolmayapti. Fuqarolarning diniy e'tiqodi bilan bog'liq his-tuyg'ularini haqoratlash, diniy qadriyatlarni oyoq osti qilish qonunda belgilangan javobgarlikni keltirib chiqaradi, deya eslatadi Din ishlari qo'mitasi. Xalqaro amnistiya tashkiloti tomonidan e'lon qilingan 2018 yil ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik deb atalgan hisobot, bugungi kunda Nargiza Rahimova O'zbekistonda duch kelgan vaziyat boshqa turli madaniy va diniy muhitlarga ham xos bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. Hisobotga ko'ra, ayollarga nisbatan onlayn zo'ravonlik global muammo sanaladi va bu aksar holatlarda erkaklar fikriga zid bayonot qilgan mansabdor ayollar tahdid va adovatli munosabatga duchor bo'lmoqda. Oqibatda ayollar o'z ovozlaridan dunyoni o'zgartirish uchun foydalanish o'rniga sukut saqlash tomon siqib chiqilmoqda, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mart kuni Britaniyada chiqadigan The Guardian nashri O'zbekiston marhum prezidentining nabirasi Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova bilan suhbatni e'lon qildi. Matbuotga bergan ilk intervyusida 20 yashar Imon Karimova onasining tutqunlikdagi hayotiga oid ayrim tafsilotlarni gapirib bergan. Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hikoyaga ko'ra, 2011-yildan Britaniyadagi xususiy Brighton kollejda o'qiy boshlagan 15 yashar Imon 2014-yil boshida Toshkentga kanikulga borganida onasi bilan turgan kvartirasiga erta tongda omonchilar tomdan arqonga osilib bostirib kirgan. Qurolli omonchilar Imonning aytishicha onasi va o'ziga tegishli barcha hujjat va elektron jihozlarni musodara qilgan. Ko'p o'tmay bizning tan soqchilarimiz qaytib keldi. Faqat bu gal ular boshqacha instruksiya olgandi. Ular endi qo'riqchi emas, qamoqxona nozir edi. Onam bobomga telefon qilib gaplashishga urindi, ammo bunga muvaffaq bo'lmadi, deydi ingliz nashriga 20 yashar Imon Karimova. Birinchi prezidentning nabirasi shundan so'ng o'zi Britaniyaga o'qishga qayta olmagani, 1.5 yil davomida Toshkent tashqarisidagi villada onasi va uning ikki xizmatchisi bilan uy qamoqda saqlanganini aytadi. Hikoyasi davomida Imon Karimova onasining 30lar o'rtasida bo'lgan Valentina ismli xizmatchisi bu villadan chiqarilmay, o'z bolalarini ko'rishga ham ruxsat ololmagani ortidan o'z joniga qasd qilganini aytadi. Oilasiga bo'lgan tahdidlarga chida olmagan bu ayol Imon Karimova iddaosicha uksiz ichib o'zini o'ldirgan va uning jasadi nosilkaga solib olib ketilganiga o'zi shaxsan guvoh bo'lgan. Gulnora Karimovaning hozirda Britaniyaning eng nufuzli universitetlaridan biri sanalgan London School of Economicsda ta'lim olayotgan qizi onasining 2015-yil avgustida oshxonada uyushtirgan mahkama majlisi haqida ham gapirib beradi. Imonga ko'ra, sudya, prokurorlar va qo'rqqandan a'zoi badani titrashdan to'xtamagan hukumat advokati onasi tutqunlikda saqlangan villa oshxonasida bir necha soat sud majlisi o'tkazib hukm chiqargan. Shundan so'ng Imon onasidan ayrı holda Toshkent chekkasidagi hukumat dachasida tashqi dunyodan ajratilgan holda yashashga majbur bo'lgan. Ba'zida faqat bitta xonada saqlangan onasini ko'rishga ruxsat etilgan. Britaniya nashri Gulnora Karimovaning yillardan beri Londonda yashab kelayotgan 26 yashar o'g'li Islom Karimov bilan ham gaplashgan. Yozilishicha Islom Karimov onasi ayblanayotgan jinoyatlarning og'ir ekanini tan olgan, ammo uning O'zbekistondan tashqarida sud qilinishini so'ragan. Yillar davomida Gulnora Karimovaning otasi rejimdagi rolini tanqid qilib kelgan Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Steve Sverlov ham oddiy o'zbekistonliklar tomonidan eng ko'p nafrat qilinadigan shaxslardan biri ekaniga qaramay, hatto Gulnora Karimovaga ham qonunda ko'zda tutilgan haqlar berilishi, xususan unga qo'yilayotgan ayblar shaffof bo'lishi, uning o'z advokati bilan muntazam uchrashishga ruxsat berilishi lozimligini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Kundan buyon Moskvaning qator yirik bozorlarida politsiya va Rosgvardiya ommaviy reydlari o'tkazilmoqda. Politsiya bozorlarida kriptovalyuta ishlab chiqaruvchi xufiyona sexlar, kontrabanda tovarlar va noqonuniy tovar ishlab chiqarish korxonalarini qidirayotgani, nolegal migratsiyaga qarshi kurashayotganini aytayotgan bo'lsa, migrantlar bu ablavalar qurboniga yana oddiy mehnat muhojirlari aylanishini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskvaning Lyublino va Sadovod bozorlarida politsiya tomonidan o'tkazilgan reydlarda o'nlab o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojiri qo'lga olindi. Ozodlikning Moskvadagi muxlislari ablavalar 11 mart kuni boshlangan bo'lsa, 12 mart kuni ham davom etayotganini gapirmoqda.
O'mondan avtobuslar qotar, avtobuslar ko'rgandim. Ular gazetada shu ikkinchi ko'rib ikkilarda kecha. Faqatdan to'g'ri qotar avtobusdan ketayotganini, migalganda ketayotganini ko'rdim. Men nima bo'la? Biror joyda urush-burush boshlandi emas bilmayman.
Dedi Sadovat bozoriga borib kira olmaganini aytgan Muhammad ismli o'zbek muhojirlaridan biri. TASS axborot agentligi 11 mart kuni bildirishicha, qo'lga olingan o'zbekistonlik va tojikistonlik migrantlar mamlakatda bo'lib turish va ishlash tartibini buzgan yoki buzmagani yuzasidan tekshirilmoqda. Shuningdek, qator muhojirlar ayrim jinoyatlarga aloqadorligi yuzasidan ham tekshiruv o'tkazilmoqda. Ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga ko'ra, 11 mart kuni ertalabki soat 5 larda 100 ga yaqin avtobusda bozorlarga politsiya va migratsiya xizmati xodimlari olib kelingan. Politsiya bozorni qurshab olib, unga odamlarni kiritmagan. Politsiya va migratsiya xizmati xodimlari bozor rahbarlari bilan bir qatorda migrantlarni ham qo'lga olgan. Moskva shahar politsiyasi boshqarmasida ozodlik so'roviga Rossiya poytaxtidagi ommaviy reydlar reja asosida noqonuniy migratsiya va nolegal mehnatga qarshi olib borilayotganini bildirishdi. Ayrim nashrlar esa bu ablavalar Moskvaning Marina tumanida 8 mart kuni migrantlar o'rtasida yuz bergan ommaviy mushlashuv ortidan o'tkazildi deb yozdi. Mazkur mushlashuv paytida pichoqbozlik va o'q otish oqibatida 3 kishi jabrlangandi. Moskva va Food City bozori ishchilari politsiya va Rosgvardiya reydlaridan foydalanib, asosan O'zbekiston va Tojikiston ishchi migrantlarini qo'lga olayotganini gapirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ijtimoiy tarmoqdagi munozaralarda tug'ilgan tahdid bois mulozima Nargiza Rahimova xavfsizlik xizmati himoyasiga olindi. Marhum prezident Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova onasining tutqunlikdagi hayoti haqida Britaniya nashriga intervyu berdi. Tashqi ishlar vazirligining ruhiy xasta sobiq mulozimi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xiyonatda ayblanmoqda. Toshkentda ro'moli bois Islom akademik litseyiga qo'yilmagan o'quvchi qiz davosi bo'yicha apellyatsiya tartibidagi mahkama boshlandi.
Xohlayaptimi hijobda borishi shart. Erkinligiga cheklovlar qo'yilayapti. Deb asosiy nimasi shu.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining yuqori lavozimli sobiq mulozimi Qodirjon Yusupov Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Yaqinlarining aytishicha, uzoq yillardan beri ruhiy xastalikdan aziyat chekib kelayotgan 67 yashar Yusupov 2018 yilning 3 dekabr kuni tongda Toshkent metropolitenining Pushkin bekatida o'zini poyezd ostiga tashlagan, ammo tasodif bilan omon qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Boshidan qattiq lat yegan sobiq diplomat oila a'zolariga ko'ra, bu voqeadan keyin tushib qolgan ruhiy trans holatida o'zining g'arb davlatlarining josusi ekani haqida aljiray boshlagan va kasalxonaga yetib kelgan DXX xodimlari ana shu iqror asosida unga qarshi jinoiy ish ochib, sobiq mulozimni Jinoyat kodeksining 157-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatda ayblamoqda. Yaqinlarga ko'ra, so'nggi marta 9 dekabr kuni kasalxonada ko'rsatilgan Qodirjon Yusupov 10 dekabr kuni DXX tergov izolyatoriga o'tkazilgan. Shundan beri uning salomatligiga qo'yilayotgan ayblov mohiyati haqida yaqinlariga hech qanday ma'lumot berilmayotir. Oilasi yollagan advokatning uni himoya qilishi ham rad etilgan. Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX tergovchisi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda izoh berilmasligini, O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa ishning protsessual qonunchilikka muvofiq olib borilayotganini bildirdi. Yaqinlariga ko'ra, Yusupov 1995 yildan boshlab qattiq ruhiy kasallik, shizofreniyadan aziyat chekib keladi. Dadam O'zbekistonning Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotidagi vakili sifatida 1994 yil dekabrda YHXT sammitiga tayyorgarlik uchun mas'ul bo'lgan. Budapesht sammitiga Karimov kelgan. Stress juda qattiq bo'lgan. Birinchi tutqanoq shu sammitdan ko'p o'tmay 1995 yilda bo'lgan. O'shanda maxsus konsilium qilinib, rossiyalik mutaxassis shizofreniya alomatlari borligini aytgan. Ammo ishini yo'qotmaslik uchun oilamiz bu kasallikni yashirishga urinib kelishgan, deydi Yusuf. 34 yashar o'g'li Bobur. Yusupovning Toshkentdagi yaqinlari 3-dekabr kungi voqea aynan shizofreniyaning yangi sutqanog'i turtkisida bo'lganini aytadi. Suhbatdoshga ko'ra, DXX xodimlari gallyutsinatsiya holatidagi odamning aljarashini jiddiy qabul qilgan, shundan so'ng nafaqat Qodirjon Yusupov, balki uning Toshkentda yashovchi kenja o'g'lining barcha elektron jihozlari, laptop, telefonlari olib ketilgan va ko'p o'tmay sobiq diplomatga Jinoyat kodeksining 157-moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. 4-dekabr kuni 16-chi kasalxonaga o'tkazilgan Qodirjon Yusupovni bu yerda operatsiya qilishgan, 10-dekabr kuni esa DXX tergov izolyatoriga o'tkazishgan. Sobiq diplomat Qodirjon Yusupovga ochilgan jinoyat ishining uning iqroridan tashqari yana nimalarga asoslanganini aniqlash maqsadida Ozodlik Yusupov ishini tergov qilayotgan DXX katta tergovchisi Anton Kim bilan bog'landi. Qisqa telefon suhbatida mulozim bu ish bo'yicha izoh berilmasligini ta'kidlash bilan cheklandi. Qodirjon Yusupov yaqinlarining ozodlikka bildirgan xavotir va e'tirozlariga munosabat bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa Yusupov tergov organiga yozma murojaat etib, Jinoyat protsessual kodeksining 52-moddasi normalariga rioya qilingan tartibda ixtiyoriy ravishda voz kechgan. Buni tasdiqlovchi protsessual hujjatlar mavjudligini ma'lum qildi. Prokuratura javobida himoya huquqidan voz kechish ham xuddi himoya huquqining o'zi kabi ayblanuvchining protsessual huquqi ekani aytiladi. Yusupov oilasi o'zlari tanlagan mustaqil advokat xizmatidan voz kechish haqidagi xatga Qodirjon Yusupovning ruhiy bosim ostida qo'l qo'yganiga ishonishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Xitoydagi musulmonlarni himoya qilayotgan qozoq faoli millatlararo nizoda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'istonda Xitoyda ta'qib qilinayotgan musulmonlar huquqini himoya qilayotgani bilan tanilgan Atajot harakat rahbari Serikjan Bilash 11 mart kuni tergov yakunlanguniga qadar uy qamog'iga chiqarildi. Politsiya Bilashni 10 mart kuni Olmaotada qo'lga olgan va Astanaga olib ketgan edi. Astana politsiya departamenti Bilash ijtimoiy va millatlararo nizo chiqarishga urinishda gumonlanib qo'lga olinganini tasdiqladi. Bu borada politsiya boshqa ma'lumot bermadi. Serikjan Bilash Astanada so'roq berayotgan bir paytda Xitoy yana bir bor AQShning Xitoyda musulmonlar huquqlari buzilayotgani to'g'risidagi bayonotini inkor qildi. Xitoy AQSh rasmiysining asossiz ayblovlaridan juda norozi ekanini va bu ayblovlarga qarshi ekanini ta'kidlaydi. Biz bu masalada AQShga rasman norozilik notasi topshirdik, dedi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Lu Kang. AQSh davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha maxsus elchisi Sen Braunbek 8 mart kuni Hong Kongdagi xorijiy muxbirlar klubida so'zlagan nutqida Xitoyni musulmonlar huquqlarini buzayotganlikda ayblagan edi.
Since April 2017, mainland authorities have detained more than 1 million ethnic Muslims.
2017-yilning aprelidan boshlab Xitoy hukumati 1 milliondan ortiq etnik musulmonni qo'lga oldi. Ularga nisbatan kuch ishlatib, uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar va boshqa musulmon millatlar majburiy ravishda qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirildi. Ularning oila a'zolari, yaqinlari hatto o'lik yoki tirik ekanligini ham bilmaydi. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati bu holatdan qattiq tashvishda va Beijingning bu harakatlarini musulmonlarning o'zligini, madaniyatini va e'tiqodini nazoratga olish urinishi sifatida baholaydi, degan edi Braunbek. O'zi ham Xitoyda tug'ilib o'sgan va keyinroq Qozog'istonga ko'chib o'tgan Serikjan Bilash, Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi qayta tarbiyalash lagerlariga qamalayotgan etnik qozoqlar va boshqa musulmonlar huquqini himoya qilib, Olmaotada qator tadbirlarni o'tkazgan edi. Bilashning xotini Leyla Adiljan Associated Press agentligiga bergan intervyusida Qozog'iston hukumati erini Xitoyga topshirib yuborishdan qo'rqayotganini aytdi. Atajur tashkiloti yuristi Ayman Umarov Serikjan Bilashning qo'lga olinishini siyosiy motivlar bilan izohladi. Bilashning qo'lga olinishi uning Xitoydagi lagerlarga qarshi harakatlari va lagerdagi qozoqlar hamda boshqa musulmonlarni qo'llab-quvvatlayotgani bilan bog'liqdir. Hukumatimiz Xitoy va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar buzilishidan qo'rqmoqda, dedi Ayman. Fevral oyi boshlarida Olmaota sudi Serikjan Bilashni noqonuniy tarzda Xitoydagi qozoqlar huquqini himoya qiluvchi Atajur tashkilotiga asos solganlikda ayblab 252,000 tanga, ya'ni 670 dollar jarimaga tortgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
10 kundan beri yuzlab yuk mashinasi Qozog'istondan O'zbekistonga o'tolmay navbat kutmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 11 mart kuni ozodlikka yuborilgan xabar va uni tasdiqlovchi video tasvirlarga ko'ra, mart oyi boshidan beri O'zbek-Qozoq chegarasining Qozog'iston tomonida yuk ortilgan yuzlab fura O'zbekiston hududiga o'tish uchun navbat kutmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik haydovchilar o'zlarini xususiy shirkatlarning Qozog'istondan sotib olgan qurilish materiallarini tashuvchi haydovchi deb tanishtirdi. Ularning 11 mart kuni ozodlikka aytishicha, ayni shu kuni O'zbek-Qozoq chegarasidagi Qazigurt, Mayskiy bojxona postida qariyb 300 ta yuk mashinasi O'zbekistonga o'tish uchun navbat kutmoqda. Shaxsan men 5 mart kuni chegaraga kelgan bo'lsam, hali ham navbatim yetmadi. 6 kechadan beri mashinada ovqat qilib, mashinada uxlab yuribmiz. Bitta tualeti bor edi, uni ham pullik qilib qo'ydi. Odamlar it yotish bilan navbat kutyapti. Nimaga o'tkazmayotgani haqida na ochiq ma'lumot, na bir rasmiy bildiruv bor. Nima bo'layapti? Qachon ochadi bilmaymiz. Iltimos, bizga bu haqda ma'lumot olishga yordam bering, deydi ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik haydovchilardan biri. Bu haydovchilar chegarada paydo bo'lgan yuk mashinalari tiqinini video tasvirga olib ozodlikka taqdim etdilar. Video tasvirlarda yuzlab mashinalarning yo'l chekkasida turib qolgani ko'riladi. Ozodlik suhbatdoshlari navbatda turgan yuk mashinalarining kami 70%ining davlat raqami O'zbekistonniki ekani va Rossiyadan kelayotgan yuk mashinalariga imtiyoz borligini qo'shimcha qildilar. Rossiyadan kelayotgan xolodilnik mashinalar eksport olib kelyapti deb o'tkazilyapti. Lekin orasida taxta ortgan mashinalar ham o'tayapti. Aynan Qozog'istondan yuk olib kelayotganlar turibdi navbat kutib. 2 yildan beri shu ishni qilamiz. Bunaqasi 1 marta bo'lyapti. Shu yil yanvarda 2 sutka navbat kutganmiz. Bu shu paytgacha eng uzoq navbatda turish bo'lgan edi, dedi ozodlikka ismi ochiqlanmasdan gapirishni ma'qul topgan yuk mashinasi haydovchilaridan biri. Ozodlik O'zbek-Qozoq chegarasining nafaqat Qazigurt chegara o'tkazish posti, balki boshqa punktlarida ham keyingi kunlarda paydo bo'lgan uzun navbatlar haqida izoh so'rab, O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi shuningdek Qozog'iston chegara xizmatiga murojaat qildi. O'zbekiston tomoni mamlakatga Qozog'iston chegarasidan yuk mashinalarining kirishi bilan bog'liq hech qanday muammo yo'qligi, xususan keyingi kunlarda chegaradan o'tib qaytishga oid qonun qoidalarda ham hech qanday o'zgarish bo'lmaganini bildirdi. Qozog'istonning Qazigurt bojxona postining o'zini tanishtirmagan rasmiysi navbatlarning paydo bo'lishiga kompyuter tizimida yuz bergan uzilish sabab bo'lganini bildirdi, ammo bu muammo mohiyatiga oid tafsilotlarni ochiqlamadi. Unga ko'ra, 10 martdan boshlab vaziyat normallashib ketgan va hozirda O'zbekistonga yuk mashinalarini o'tkazish davom etmoqda. Janubiy Qozog'iston bojxona qo'mitasi 2017-yilning 1-choragi bo'yicha bergan hisobotida O'zbekiston bilan o'tib qaytishning 2017-yildan keskin ko'paygani va shu bois chegara punktlarining o'tkazish imkonlari ham kengaytirilganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiyada 9 oydan beri O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Ravon avtomobillari umuman sotilmadi. Ravon dilerlik markaz vakillari bu holatni JM O'zbekiston va Rossiyadagi dilerlik markazi o'rtasida narx masalasida mavjud kelishmovchilik ortidan ta'minotning to'xtab qolgani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Yevropa biznes uyushmasi hisoboti e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, 2018-yil fevralda Rossiyada Ravon rusumidagi 1,5 mingga yaqin avtomobil sotilgan bo'lsa, 2019-yil fevralda bu ko'rsatkich 0 ga teng bo'lgan. Savdoning bu darajada pasayib ketishi Rossiyadagi dilerlik markazlarida Ravon avtomobillarining yo'qligi bilan izohlanmoqda. Ravon brendining Rossiyadagi bosh dilerlik markazi vakilasi ozodlikka 2018-yil o'rtalaridan Rossiyaga o'zbek avtomobillari eksporti to'xtatilganini bildirdi. U Ravon rusumidagi avtomobillarning Rossiyada sotuvga chiqmayotganini narx masalasidagi kelishmovchiliklar bilan izohladi.
Уже более полугода нет поставок, поэтому, боюсь, наличия не будет. В связи с пересмотром ценовой политики, пока мы не можем...
Avtomobillar yarim yildan oshdi keltirilmayotganiga va bilishimcha yaqin orada sotuvga chiqmaydi. Narxlar siyosati qayta ko'rib chiqilayotgani bois. Narxlar bo'yicha O'zbekiston tomoni bilan kelisha olmayotganimiz sababli mashinalarni sotuvga olib kelmayapmiz. Lekin muzokaralar davom etyapti. May oylarida kelib qolishi mumkinligini inkor etmayman. Chunki Ravon narx va sifat jihatidan rossiyaliklar uchun juda qulay avtomobil va u doimo yaxshi sotib kelingan. O'zbekiston Ravon markalarini yig'ishni davom etyapti. Faqat Rossiyadan boshqa mamlakatlarga jo'natyapti, dedi dilerlik markazi rasmiy vakilasi. 2018 yılın avgustida Jem Uzbekistan kompaniyasi o'z rasmiy saytida avtomobillarning yangi narxda sotilishi to'g'risida xabar bergandi. Olib borilgan tahlil natijasida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning ayrim modellari narxini o'rtacha 7.7% ga oshirish zarurligi to'g'risida qaror qabul qilindi deyilgan edi rasmiy xabarnomada. 2018 yilgacha Rossiya o'zbek avtomobillarining asosiy importchisi bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Buxorolik advokat ichki ishlar vazirligi xodimi uni urib qovurg'asini sindirganini iddao qilmoqda. Toshkentda ro'moli bois Islom akademik litseyiga qo'yilmagan o'quvchi qiz davosi bo'yicha apellyatsiya tartibidagi mahkama boshlandi.
Xohlayaptimi hijobda borishi shart, din erkinligiga cheklovlar qo'yilayapti, deb asosiy nimasi shu.
Toshkentdagi maktabda o'quvchi meningitga chalindi, hodisa ortidan 50 ga yaqin bola shoshilinch emlandi. Moskvaning Lyublino va Sadovod bozorlarida politsiya reyd o'tkazdi, o'nlab o'zbekistonlik qo'lga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
11 mart kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudida Islom akademiyasi qoshidagi akademik litseyning 17 yoshli ro'molli o'quvchisi otasi kiritgan da'vo arizasi bo'yicha apellyatsiya tartibidagi mahkama boshlandi. Qizning otasi asli advokat bo'lgan Abduvohid Yoqubovning da'vosicha, qizi va uning o'nlab kursdoshi 2018 yilning 28 avgustida litseyga ro'molli holda kiritilmagan va bu talab bilan ularning e'tiqod erkinligi buzilgan. Ayni da'vo shu yilning 5 fevralda Toshkent shahar Shayxontohur tumani ma'muriy ishlar bo'yicha sudida qondirilmagan edi. Sudni Toshkentdagi mustaqil jurnalist Nodira Bo'ldiyeva kuzatmoqda, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Da'vo shu 28 avgust kunida 2018 yilning 28 avgust kunida bular shu o'rangan tarzda juda ko'p qizlar lekin bularni shu nima universitet nimasiga binosiga kirgizishmagan.
Demak, o'sha o'tgan yili 50 ta ro'molli o'quvchi qizni darsga kiritilmagani yuzasidan da'vo arizasi kiritilgan. Kimni ustidan shikoyat qilingan konkretno? Shu akademik litsey ustidanmi?
Akademik litsey ma'muriyati ustidan.
Demak, ular javobgar sifatida sudga taklif qilinganmi?
Javobgar sifatida akademik litsey o'qituvchilari barchasi javobgar sifatida taklif etilgan. 8 kishidan iborat.
Mahkama ochiq bo'ldimi?
Ha, ochiq sud majlisi bo'ldi va boshqa qatnashchilar ham kelishgan. Ular ham nima, o'sha ochiq sud majlisi bo'lganligi uchun ular ham ishtirok etdi.
Demak, majlis qancha davom etdi va majlisda nimalar bo'ldi? Gapirib bering marhamat.
2 soatcha davom etdi. 2 soatdan sal oshar oshmas bo'ldi. Birinchi o'sha da'vo kiritgan, da'vo arizasi kiritilgan qizning otasi Yakubov Abduvohid Abduqahorov o'sha kishi o'zlarini apellyatsiya shikoyati bilan nima tanishtirdilar, o'qib eshittirdilar.
Qisqacha aytganda, nimadan iborat u kishining da'vosi?
U kishining da'vosi qizlar din bo'yicha o'qiyaptimi? O'sha o'zini libosini o'zi tanlash kerak va o'sha hijobni ular xohlayaptimi? Hijobda borishi shart. Bu din erkinligiga kiradi. Litsey o'qituvchilari tomonidan din erkinligiga cheklovlar qo'yilayapti deb mana shu asosiy nimasi shu. Da'vosi 1 soatlar tinglandi. Juda ham yaxshi, hech qanday iltimos nomalar taqdim etdilar. Iltimos nomalar sud tomonidan qabul qilindi. Sud obyektivni bo'lyapti. Mani o'zimni kuzatishlarim 3 sudya javobgar tomonlar o'sha da'voni rad qilishni talab qildilar.
Ular o'zini talabini nima bilan asosladi?
Ular bitta narsada izoh keltirayapti barchasi. Bizada deyapti, masalan, O'zbekistonda o'sha Islom universiteti bo'ladimi? Islom universiteti ichida tashkil topilgan qo'shda litsey bo'ladimi? O'zimizni ichki tartib, intizom va formani tashkil etilishi bor. Bular formalarni biz aytgan tarzda klassik kiyimlarda kelishi kerak degan fikrni oldinga surayaptilar.
Demak, o'sha litseyning ichidagi ichki tartibga ko'ra o'zini maxsus formasi bor. Maxsus formada ro'mol yo'q demak-a, bosh kiyim yo'q.
Bizda belgilangan tartibda ro'mol ko'rsatilmagan ekan.
Ya'ni hech qanaqa ko'rinishda ro'mol demaylik, qanaqadir ko'rinishda bosh kiyimga ruxsat bor ekanmi, yo'qmi o'zi ichki tartib bo'yicha?
Bosh kiyim taqiqlanmagan deyapti, lekin aniq javob bo'lmayapti. Endi mana shu uchun sudya hozir men sizga izoh bermoqchiman. Sudya aytdiki, hurmatli jurnalistlar, bitta jurnalist qatnashyapti. Mana shu nimaga hozircha ochiq qoldiraylikda, keyingi majlisda 13-chi da soat 2:00 da davom ettiramiz va bunga o'sha mutaxassisimiz javob bersinlar. Shu uchun mabodo sizlar mana bir joyga ma'lumot berish yoki biror nimalarda internetlarda chiqarmoqchi bo'lsangiz, hozircha shuni ochiq qoldiraylik deb bizga murojaat qildilar.
Shu masala ochiq. U masala ochiq. Ya'ni sud hali bu haqda bir qarorga kelgan yo'q, lekin sudda o'qituvchilar javob berganki, ular javob bera oldimi, bera olmadimi shu joyiga?
Ha, bera olmagan.
Demak, juda hali qizg'in bahsda ustida to'xtabdi-da mahkama, majlis.
Juda ham qizg'in.
Toshkentdagi mustaqil jurnalist Nodira Bo'ldiyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Islom akademiyasi qoshidagi akademik litseyning 17 yoshli ro'molli o'quvchi qizi ishi bo'yicha apellyatsiya mahkamasi 13 mart kuni ham davom etadi. Tafsilotlarni Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Buxoro shahridagi Buxoro Adolati Plus advokatlik firmasi boshlig'i Maqsud Kamolov, ozodlikka Buxoro viloyat G'ijduvon tumani ichki ishlar xodimi leytenant Tursun Po'lat Saidov uni urib 3 qovurg'asini sindirib tashlagandan shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 65 yashar advokat Maqsud Kamolov so'zlariga ko'ra, hodisa 2018 yilning 25 dekabrda G'ijduvon tumani ichki ishlar bo'limida yuz bergan. G'ijduvon IB tergovchisi unga telefon qilib, o'z himoyasi ostidagi gumondor shaxs ishi bo'yicha ichki ishlar idorasiga yetib kelishni so'raydi. G'ijduvon tuman ichki ishlar bo'limi nazorat o'tkazish joyida advokatni leytenant Tursun Po'lat Saidov qarshi oladi va ichki ishlar idorasiga mobil telefon olib kira olmasligini aytadi. Maqsud Kamolov so'zlariga ko'ra, u zobitning bu ta'qiqiga e'tiroz bildiradi. Advokatning iddao qilishicha, ichki ishlar zobiti KPP xonasida uni do'pposlaydi.
Men umuman kutgan yo'qdim, birdan keldiki, shu o'ng qo'lim mushti bilan shart tomonidan aniki biqinimga 3 marta qattiq zarba berdi. Kutmaganim og'riqda engashgandan keyin bir marta tizzasida mana aniki nima o'sha joyiga tepdi, biqinimga tepdi. Shundan so'ng ko'rinni orqaga qayirib, meni aniki ichki ishlar binosining hovlisiga olib kirib, to'g'ridagi o'sha binoni bir 50 metrdan keyin kiradigan joyi bor. Dizonchat 3 qavatli binoda o'sha yerga zinapoyaga qarab kuch bilan mana qo'limni orqaga qayirgan holda, yarim engashgan holda o'sha yerga sudrab olib ketdi.
Dedi Maqsudov. Shovqin suronni eshitgan ichki ishlar xodimlari ikkovlon oldiga chiqadi. Maqsud Kamolovning iddao qilishicha, kaltaklangan zobit uni ichki ishlar xodimlariga topshirib, yana o'z xizmat joyiga qaytadi, ammo advokatning shikoyat qilishicha, ichki ishlar xodimlari uning ahvoli og'irlashayotganiga e'tibor qaratishmaydi. Maqsud Kamolovning qo'shimcha qilishicha, 1 soat so'ngra uni ichki ishlar xodimlari G'ijduvon tuman prokuraturasiga olib ketishadi. Advokat talabi bilan uning yoniga tuman prokurori keladi.
Siz ichki mas'ulsiz, dedi-yu tergovchiga ichki qaror chiqargan. Buni deyapti, salsallaganday qilib. Tezda nimadan o'tkazinglar deyapti. Narkologdan ichganligim deyapti.
Dedi Maqsud Kamolov. U mahalliy vaqt bilan 21:30 da ahvoli og'irlashgach, prokuratura xodimlari tez tibbiy yordam chaqirishganini aytadi. Maqsud Kamolov jamoatchi yordamchisi Isoq Zoirov yordamida o'z mashinasida Buxorodagi ish joyiga qaytadi.
Yechimoqchi bo'lib zamparni yechaman deb ikki qo'lim ko'targan vaqtimda yechish uchun chap biqinimda xuddi pichoq sanchganda kuchlik og'riq berdi. Menga nima o'tgandan ko'ra snimkani ko'rishdi yoki 7-chi, 8-chi, 9-chi qovurg'alar yopiq singan, perilon deyishdi.
Dedi Maqsud Kamolov. Advokat hikoyasini uning yordamchisi Isoq Zoirov tasdiqladi va isbot sifatida rentgen surati va ekspertiza xulosasini ozodlikka yubordi. ozodlik advokat iddaolarini tekshirish uchun G'ijduvon tuman ichki ishlar idorasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini ichki ishlar bo'limi navbatchisi deb tanishtirgan shaxs ayni hodisa yuzasidan ichki ishlar tekshiruv olib borilgani va jinoyat tarkibi topilmagani uchun to'xtatilganini ma'lum qildi. Ozodlik 25 dekabrda yuz bergan hodisaga G'ijduvon tuman prokuraturasidan ham munosabat ololmadi. Shu bilan birga Ozodlik G'ijduvon tumanidagi o'z manbasi orqali jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish to'g'risidagi qarori nusxasini qo'lga kiritdi. Tuman prokurori imzolagan qarorda ta'kidlanishicha, leytenant Tursun Polat Saidov harakatlarida jinoyat tarkibi aniqlanmaganligi sababli jinoyat ishi to'xtatilgan. Ammo Maqsud Kamolov G'ijduvon tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi rahbariyatini jinoyatni yopdi-yopdi qilayotganlikda ayblamoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Meningit kasalligiga chalingan o'quvchining sinfdoshlari va o'qituvchilari yoppasiga emlandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkentdagi o'qish rus tilida olib boriladigan umum ta'lim maktablaridan birining direktori 12 mart kuni ozodlik savollariga javob berarkan 4 sinfda o'qiydigan qiz meningitga chalinganini tasdiqladi. Ayni paytda direktor qizning sinfdoshi onasidan olingan meningitga chalingan o'quvchining o'lganiga oid informatsiyani keskin rad etdi. 2387 o'quvchi o'qiydigan umum ta'lim maktab direktorining aytishicha 4-J sinfida o'qiydigan qizning meningitga chalingani to'g'risida 6 mart kuni uning otasi xabar qilgan. Direktorning aytishicha kasalga chalingan o'quvchi qizning otasi oilasi yoppasiga o'zi, xotini va 3 qizi kasalga chalinganini aytgan. 4 sinf o'quvchisi meningitga chalinganini 6 mart kuni bilishimiz bilanoq vrachlar kelib, qizning sinfdoshlari va o'qituvchilari hammasi bo'lib 55 kishidan analiz oldi. Hammasi meningitga qarshi emlandi. Analizlar yaxshi chiqdi, vahimaga o'rin yo'q, dedi maktab direktori. Meningitga chalingan qiz sinfdoshining onasi o'z xatida kasalga qarshi em narxi 347 ming so'm ekanligi, bunday chiqimni ota-onalar ko'tara olmasligini yozdi. Maktab direktorining aytishicha 55 o'quvchi va o'qituvchini emlash davlat hisobidan amalga oshirilgan. 4-sinf o'quvchisi meningitga chalingani ma'lum bo'lgan kun 6 mart arafasida O'zbekiston 24 telekanali efirga uzatgan syujetda Toshkent shahar davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bo'lim mudiri Dilfuza Rasulova meningit kasalligi to'g'risida tushuncha berarkan bunday degan. Meningit yuqumli kasallik bo'lib, asosan havo tomchi yo'li bilan yuqadi. Bemor yo'talgan yoki aksirganda viruslar 1 metr narida turgan odamga yuqishi mumkin. Mutaxassisning aytishicha, odamlar gavjum bo'ladigan joylarda, xususan o'quv yurtlarida kasallik tarqalib ketish xavfi kuchlidir. Meningokok infeksiyasi tarqalish xavfi qish-bahor mavsumida baland bo'ladi, oddiy shamollash ham kasallik belgisi bo'lishi mumkin. Toshkent shahar davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bo'lim mudiri Dilfuza Rasulovaning bildirishicha, meningit epidemiyasining oldini olish tadbirlari belgilangan. Ozodlik 12 martda Toshkentdagi 1-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bo'lim boshlig'i infeksionist vrach Abdulaziz Abdurahmonov bilan bog'lanib, meningit bilan bog'liq vaziyat haqida shu kungacha qancha bemor yotqizilgani to'g'risida so'radi. Vrach bu savollarga javob bera olmasligi, buning uchun vazirlik izni kerakligini aytish bilan cheklandi. Meningit bilan bog'liq vaziyatga doir raqamlar O'zbekiston 24 telekanalining 5 mart kungi syujetida ham keltirilmagan. Sog'liqni saqlash vazirligidan ma'lum olishning imkoni bo'lmadi. Darakchi nashri 6 martda Toshkentdagi maktablardan birining 7 sinf o'quvchisi meningitga chalingani, uning sinfdoshlari maktabning boshqa sinflari o'quvchilari bilan aloqaga kirishmaydigan tarzda alohida xonada o'qitilayotgani to'g'risida xabar qildi. Shunday qilib, Ozodlik bugun o'rgangan holat, Toshkentda maktab o'quvchilari meningitga chalinishi qayd etilgani jurnalistlarga ma'lum bo'lgan 2-chi holatdir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bank xodimlari aholi qaytarmagan kreditni o'z oyligidan to'lashga majburlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sirdaryo viloyatida har bir oila tadbirkor dasturi doirasida aholiga 2018 yili tarqatilgan kreditlar qaytarilmagani uchun bank xodimlariga chora ko'rildi. Ishdan ayrilishni istamagan bank xodimlari o'z oyligidan aholi qaytarmagan kredit summalarini yopayotganidan shikoyat qilishdi. Ishidan ajrash ehtimoli bois shaxsi sir qolishini so'ragan Sirdaryodagi mikrokredit bank xodimining ozodlikka 7 mart kuni aytishicha, prezident topshirig'i bilan tarqatilgan kreditlar qaytarilmayotgani uchun aybdorlik bank xodimlari zimmasiga yuklatilgan. Agar kreditlar yopilmasa, ishdan bo'shatamiz deb tahdid qilishdi. Ishsiz qolmaslik uchun kreditlarni o'z oyligimizdan yopib boshladik. Nohaqlik-ku bu. Axir bu kreditlarni biz olmaganmiz-ku, deydi Sirdaryolik bank xodimi. Ozodlik muxbirining o'rganishicha, prezident tavsiyasi bilan aholiga tarqatilgan bir necha milliard so'mdan ortiq kredit qaytarilmagan. Sirdaryo viloyat hokimligidagi qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha mutaxassisning ozodlikka aytishicha, ushbu kreditlar aholining chorvachilik, quyonchilik, parrandachilik, baliqchilik, asalarichilik yo'nalishlaridagi faoliyatlarni tashkil etish, issiqxonalar qurish, bog' va tokzorlar yaratish, sartaroshlik, kosmetologiya xizmati, kosibchilik, tunukasozlik, yog'och va alyumin profildan eshik va romlar tayyorlash, zargarlik, avtoservis ustaxonalari ochish, qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqarish kabi 20 ortiq yo'nalishga yo'naltirilgan. Ammo ba'zi hollarda aholi kreditni maqsadli foydalanmay, to'y qilish yoki mashina sotib olishga sarflab qo'yib, qaytara olmagani kuzatildi. Kreditlarni qaytarish kerakligi haqida aholida huquqiy ma'lumot yo'q. Ba'zilar kreditni olib Rossiya davlatiga ketib qolgan, dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi. Uning yana aytishicha, aholi kredit olayotganda biznes rejasida ko'rsatilgan qalampir yetishtirish yoki parrandachilik kabi sohalar qanday yuritilishidan bexabar bo'lgan. Viloyat hokimligida tashkil etilgan ishchi guruhi a'zolari mahalla fuqarolar yig'inlariga borib, aholiga kredit tarqatishganida aholi xohish istaklari va imkoniyatlari o'rganilgan edi. Ammo mana 1 yil o'tib, aksar kredit olganlar qarzini qaytara olmagani va biznesni ham tashkil qilmagani yuzaga chiqdi, deydi mulozim. Sirdaryolik bank xodimiga ko'ra, har bir oila tadbirkor dasturi O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamda bir qancha xorijiy moliya institutlari tomonidan ishlab chiqarilgan xalqaro standartlar asosida kredit beradi. Kreditning qaytarilishini ta'minlaydigan uchinchi taraf poruchitel, ya'ni kafil bo'lishi kerak. O'tgan yili tez-tez kredit beringlar deb qistashganida bank xodimlarini fizlitso sifatida kafil qilib yozib qo'yishgan edi. Endi o'sha xodimlar kredit qaytmagani uchun javobgar bo'lyapti, deydi bank xodimi. Viloyat hokimligida tashkil etilgan kredit berish bo'yicha ishchi guruhi a'zolaridan birining ozodlikka aytishicha, Sirdaryoda kredit qaytarishi muammo bo'lgan tadbirkorlarning eng kamtar soni 900 nafardan ko'pdir. Aholiga tovuq, echki boqish va limon yetishtirish uchun berilayotgan kreditlar to'xtatildi. Bunga Vazirlar Mahkamasining shaxsiy yordamchi va dehqon xo'jaliklari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra ajratilgan mikrokreditlarni qaytarish masalasida muammo chiqqani sabab bo'ldi, dedi mulozim. Mikrokredit bankning Sirdaryo viloyatidagi bo'limlaridan biri xodimining ozodlikka aytishicha, bu kredit loyihasi bunga kelib samarasiz deb topilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shda Qirg'iziston va O'zbekiston yoshlari yaxshi qo'shnichilik davomchilari deb nomlangan forum bo'lib o'tdi. Anjumanda ikki davlat chegaraoldi hududlari yoshlari ishtirok etdilar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Tashkilotchilarga ko'ra, forumdan asosiy maqsad o'zbek va qirg'iz yoshlarining fikr va takliflarini muhokama qilib, muammolarni hal qilishdir. Tadbir chog'ida chegaraoldi hududlarda yoshlar bilan ish olib borish, ularga yordam va qo'llov ko'rsatish masalalari ko'rib chiqildi.
O'shol narsa qaralyotadi.
Davlat tomonidan moliyaviy ko'mak ko'rsatilmasa ham, biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillariga shu taklifni kiritganmiz. Qirg'izistondagi yoshlar chegaraga oid ijtimoiy muammolarini hal qilish uchun o'z takliflarini bersa, biz ularga oz bo'lsa-da grant ajratib, o'sha biznes korxonalarini ochishga yordam beramiz.
Deydi Qirg'iziston hukumati qoshidagi yoshlar ishlari, jismoniy tarbiya va sport agentligi direktor o'rinbosari Mirlan Parxanov. O'zbekistonning Andijon, Farg'ona va Namangan, Qirg'izistonning O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlari yoshlarining uchrashuviga O'zbekiston tarafdan 15 kishi kelgan. Tadbirda ishtirok etgan o'zbek yoshlari qirg'izistonlik tengdoshlariga O'zbekiston yoshlari ittifoqining ko'krak nishonlarini topshirdilar va ozodlik savollariga javob berdilar.
Qirg'izistondagi o'zbek yoshlari, O'zbekistondagi qirg'iz yoshlari yoki ikki mamlakatdagi yoshlarni umumlashtirish va ularga ijtimoiy, iqtisodiy barcha taraflama shart-sharoitlarni yaratib berish va ularni muammolarini bartaraf etish, ularni bandliklariga ko'maklashish, ularni turli sohalarga jalb qilish orqali jinoyatchiliklarni oldini olish maqsadida o'zini bir qator loyihalar bilan tashrif buyurdim. Bizning asosiy maqsadimiz shuki, bizning ikki mamlakat o'rtasida qardoshligimizni, yaqin qo'shniligimizni bardavom etish maqsadida shu fikr almashuv uchrashuvlarimiz, forumlarimiz davom etadi.
Deydi O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi Shohruh Mirzo Sultonov. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkillashtirish, ularning bandligiga ko'maklashish maqsadida Yoshlar ittifoqi qoshida yoshlar markazlari tashkil qilingan. Markazda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar turli bepul o'quv to'garaklariga qatnashib, kasbga yo'naltirilmoqda. O'zbek yoshlari bu kabi loyihalarni Qirg'izistonda ham amalga oshirish taklifi bilan kelganlar. Ular ijtimoiy, iqtisodiy hamkorlik bilan bir qatorda qirg'izistonlik tengdoshlari bilan madaniy hamkorlikni ham yo'lga qo'yish niyatidalar. Ikki mamlakat yoshlari ishtirokidagi tadbir O'sh shahrida ilk bor o'tkazilmoqda. 2017 yili Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekovning O'zbekistonga tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida yoshlar ishlari bo'yicha memorandum imzolangan. Shu asosda 2018 yili Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida qirg'iz va o'zbek yoshlarining forumi o'tkazilgan. O'shdagi 2 kunlik tadbir yakunlariga ko'ra Andijon bilan O'sh, Farg'ona bilan Botken, Namangan bilan Jalolobod yoshlari o'rtasida 2019 yil oxirigacha rejalashtirilgan ish dasturlari qabul qilindi. Dasturda ikki davlat yoshlari o'rtasidagi munosabatni yanada yaxshilash, o'zaro malaka almashish bo'yicha bordi-keldini kuchaytirish, sayyohlikni rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar, oliygohlar o'rtasida aloqalarni tiklash, chegaraoldi hududlarda iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha qator tadbirlar o'tkazish rejalangan. Mazkur ish dasturlari endilikda ikki mamlakatning tegishli mulozimlariga imzolash uchun yuboriladi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek sovet kinosining intrik afsonasi 66 yashar rassom Zebo Nasirova Chexiya poytaxti Pragada o'z asarlar ko'rgazmasini taqdim qildi. Nargiza Abdullayeva lavhasi. Rassom Zebo Nasirova asarlaridan tartib berilgan ko'rgazma Pragadagi san'atshunoslar e'tirofi va diqqatiga sazovor bo'ldi. Zebo Nasirova ijodi haqida taniqli o'zbek kinochisi Elyor Eshmuhammedov gapiradi.
Bir aqlli, judayam professional, judayam zo'r professional rassomlardan biri. Judayam zo'r inson, judayam zo'r rassom, judayam qobiliyatli, tantanali, judayam bir ijodiy insondan biri shu Zebo Nasirova. Ko'p mehnati tushgan, shu mehnati orqali bizga kartinalarimiz yaxshi bo'lgan. Bo'lmasa bu Zebo bo'lmasa kartinalarimiz uncha bo'lmasdi. Munaqa insonlarni men hali ko'rmaganman. Juda ham zo'r inson. Shokda ham ishlagan, dahoni yoshligida ham ishlagan, lekin prashajelni leta ushatda ham ishlagan, alvida hor yoshligim degan kartinamiz bor. Undan keyin Moskvada ishlaganimda ko'p Moskvadagi kartinalarda ishlagan, Angelnada Rogoh kartinada ishlagan. Juda ham bir ajoyib ayol. Yana shu Chexiyada yashayapti. Hozir agar Xudo xolasi ishga tushsam, maqsad bor shu Imom al-Buxoriy to'g'risida film olmoqchiman. Ushatga albatta shu Zeboni chaqirib ishlaymiz Xudo xolasa.
Rassom Zebo Nasirova ishtirokida suratga olingan filmlar ro'yxati O'zbek Sovet kinosining oltin fondidan o'rin olgan. Shok, Dahoning yoshligi, Temir xotin, Buyuk Amir Timur, Imom Buxoriy filmlarining vizual ko'rinishi va liboslarini Zebo Nasirova yaratgan. Ayniqsa Isomat Ergashev suratga olgan Temir xotin filmidagi liboslar rang-barangligi bilan ajraladi. Ba'zi tanqidchilar Temir xotin filmida o'zbeklar yupun va jildirvoqi qilib ko'rsatilgan deya ta'na qilishadi. Zebo Nasirova bu e'tirozlarga qo'shilmaydi.
Это же реальность, это жизнь такая, бы это не то, что плохо, это наоборот как бы
Кино suratga olish kabi og'ir jarayonning bir parchasi bo'lish rassomdan metin iroda talab qiladi. Zebo Nasirova Temir xotin filmida ishlab, o'zbek kinosining Temir xotiniga aylangani eslanadi. Saksoninchi yillar so'ngidagi iqtisodiy qiyin sharoitda yo'qni yondirib aktyorlarni kiyintirish oson ish bo'lmagan. Bu vazifani eplagan Zebo Nosirova o'zini temir xotin deb bilmaydi.
Nisbiyat такая железная женщина была.
O'zbek sovet kinosi tarixining ajralmas qismiga aylangan Zebo Nosirova mamlakat kino industriyasining tarozulini og'riqli qabul qiladi. Ayniqsa, Toshkentdagi dom kinoning vayron qilinganini rassom hazm qila olmadi.
Ну это больно, это же история. Как нормальный человек может относиться к тому, что как бы его вот корни как бы срезаются.
Рассом бугун Чехияда ижод қилмоқда. У яратган ранг тасвир асарларини ресторан деворлари ёки кўргазмаларда кўриш мумкин. Тошкентдаги рассомлик институтини тугатиб, ижоднинг илк давраларида ранг тасвир билан шуғулланган Зебо Носирова бугун яна мўйқалами ва мато воситасида ўз туйғуларини изҳор қилмоқда. Агар сизни Ўзбекистонда кино ишлаш жараёнига чақиришса, борармидингиз деган саволга "йўқ" деб жавоб берган мусаввира бир дарёга 2 марта тушиб бўлмаслигига ишора қилади.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina sharqidagi jangarilarning rossiyalik sobiq komandiri puli yo'qligi va Kreml nazaridan qolgani sabab oltin medalini sotmoqchi. U ushbu medalga Ukrainaning Qrim yarim orolini bosib olishda qatnashgani uchun sazovor bo'lgan edi. O'zini Rossiya millatchisi deb ataydigan 48 yashar Igor Girkin medalini sotmoqchi ekani, bunga pulga muhtojligi barobarida Putinga hurmati yo'qligi sabab bo'lganini aytadi. Rossiya prezidenti o'sha medalda boshiga dafna chambarini g'olibona taqib olgan kuy tasvirlangan. Qrimni bosib olishda qatnashgan va Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida Kiyev qo'shinlariga qarshi kurashgan Rossiya parast bo'lginchilar safida jang qilgani uchun Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi Girkinga ham sanksiyalar joriy qilgan. U 2014 yildan beri Kremlni tanqid qilib keladi. Shu sabab bo'lsa kerak, fevral oyida Moskva metrosida bir kishilik norozilik tadbiri uyushtirganiga qaramay, OAV e'tibordan chetda qolib kelmoqda. Girkin 8 mart kuni Rossiyada mashhur VKontakte ijtimoiy tarmog'idagi izdoshlariga maishati tang bo'lgani uchun Qrim uchun olgan medalini sotayotganini bildirdi. "Men hech qachon bu medalga hurmat bilan qaramaganman, chunki u davlatniki emas", deb yozdi Girkin. Fikricha, medal janglarda ko'rsatgan xizmat uchun berilmaydi. Unda "men hech qachon hurmat qilmagan Putinning rasmi bor. Faqat 2014 yilgi qisqa vaqt bundan mustasno. Undan 2015 yildan beri nafratlanaman", deb yozdi u. O'sha izohdan tushunilishicha, unga mukofotni 2014 yili rus milliarderi Konstantin Malafeyev bergan. U Ukraina sharqidagi Rossiya parast kuchlarini Rossiya siyosiy muassasalari bilan bog'lab turuvchi asosiy shaxslardan biri edi. Moskvadagi tangalar va medallar numizmatlar firmasi ma'lum qilishicha 13 aprel kuni standart mehmonxonasida kimoshdi savdosi o'tkazildi va medalning narxi boshlang'ich bahosi 1 million rubl yoki taxminan 15 ming dollar bo'ldi. Medalda 2014 yilda Qrimning Rossiya bilan qayta birlashishi sharafiga degan yozuv, old tarafida Putinning profesurati, orqasida esa Qrim xaritasi tasvirlangan, deydi firma vakili. Unga ko'ra, mukofotning Malafeyevning buyuk avliyo Vasiliy xayriya jamg'armasi taqdim etgan, chunki Girkin 2014 yilgi Qrim voqealariga ulkan shaxsiy hissa qo'shganlardan biri bo'lgan. Xabarlarda Girkin 1996 yildan 2013 yil boshiga qadar Rossiyaning federal xavfsizlik xizmatida ishlagani aytiladi. Bunga uning 1999 yildan 2005 yilga qadar Chechenistondagi 2-chi urush vaqtidagi xizmatlari ham kiradi. Yana u 90-chi yillarning boshida Bosniya va Gertsegovina hamda Moldovaning Rossiya parast bo'lginchi Dnestr bo'yi viloyatida ham maxsus xizmatlar bilan bog'liq ishlar qilgan. Uning odam o'g'irlash, qiynoqqa qolish va odam o'ldirish singari urush jinoyatlariga aloqasi borligi gumon qilinadi. Girkin 2016 yilda Ukrainaning Slavyansk shahrida sovet diktatori Iosif Stalindan qolgan qonunlarga asoslanib 4 kishini o'ldirganligini tan oldi. Ukraina hokimiyat idoralari Girkinni mamlakat sharqida sodir etgan ko'plab jinoyatlar uchun ayblamoqda. 2014 yilda urush boshlangandan beri 13 ming kishi o'ldirildi. Ularning chorak qismi tinch aholi vakillaridir.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.